Poštovani slušalci, ovaj jutarnji program Radija Slobodna Evropa sledi pregled vesti. Grčka glasa o sporazumu sa kreditorima. U eksploziji u fabrici Tara u Mojkovcu poginula jedna osoba, sedam povređeno. Zapadni Balkan ima perspektivu u Evropskoj uniji, izjavila Angela Merkel. 19 ljudi poginulo u seriji bombaških napada kod Bagdada. Fudbaleri Čilea osvojili Kup Amerike. U Srbiji danas veoma toplo, najviše 34 stepena. Nakon pregleda vesti čućete intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Ivan Jakovčić, poslanik Evropskog parlamenta i predlagač rezolucije o Srebrenici, govori o činjenici da ona neće biti usvojena.
To je samo sada forma. Meni je najvažnije da je suština usvojena, da se upozori svjetsku javnost, a pogotovo generacije koje dolaze na tragediju koja se dogodila u Srebrenici. A s druge strane, ajmo pokušati pronaći ono svjetlo na kraju tog tužnog dana, tunela ili kako god to nazvali. Idemo tražiti da nove generacije žive u miru i da imaju svoju perspektivu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Grčkoj se danas oko 10 miliona izjašnjava na referendumu o predloženom sporazumu sa poveriocima koji predviđa dodatne restriktivne mere štednje u zamenu za finansijsku pomoć za spašavanje privrede. Biračka mesta otvorena su jutros nešto posle 7 sati po lokalnom vremenu, a građani će moći da glasaju do 19 sati. Prvi glasači okupili su se ispred glasačkih centara gotovo pola sata pre njihovog otvaranja. Prema posljednjim istraživanjima ishod glasanja je neizvestan. U eksploziji u fabrici oružja Tara u Mojkovcu poginula je jedna osoba, dok je sedam povređeno, saopšteno iz uprave policije. U eksploziji koja se dogodila u 7 časova i 15 minuta u fabrici Tara Group, jedna osoba je podlegla povredama, a sedmoro je povređeno, saopšteno je iz policije. Sve zemlje Zapadnog Balkana imaju perspektivu ulaska u Evropsku uniju, izjavila je u Berlinu nemačka kancelarka Angela Merkel nekoliko dana pre njene posete Srbiji, Bosni i Hercegovini i Albaniji. Napredak je ostvaren i pored nekih teškoća koje opstaju, rekla je Angela Merkel. Ministarstvo spoljnih poslova pozvala je državljane Srbije koji se trenutno nalaze u Tunisu, gde je proglašeno vanredno stanje zbog nedavnog terorističkog napada, da slede uputstva koja budu davali tunijski bezbednosni organi. Potrebno je izbjegavati putovanja u planinske oblasti blizu alžirske granice usled mogućih oruženih sukoba. Također van glavnih saobraćajnica preporučuje se posebna pažnja jer je moguće pojačano prisustvo vojske i policije, navodi se u saopštenju ministarstva. Nekoliko zvaničnika Tunisa, uključujući i guvernera Susa, smenjeno je posle nedavnog napada u kojem je poginulo 38 turista, saopštili su izvori bliski vladi u Tunisu. Pored toga što je bilo bezbednosnih propusta, bilo je i propusta na političkoj strani, izjavio je France Presu predstavnik vlasti Dafer Neži. Najmanje 19 osoba poginulo je u seriji napada kod Bagdada, saopštile su iračke vlasti. Tamošnja policija navela je da je najsmrtonosniji napad bio u jednoj prometnoj ulici u Bagdadu, gde je u eksploziji automobila poginulo 9 osoba, a 24 su ranjene. Izraelske vlasti osudile su moguće ukidanje sankcija Iranu u okviru sporazuma o spornom iranskom nuklearnom programu, koji treba do 7. jula da postignu 6 velikih sila Iran. Čim se sankcije budu ukinule, desetine i čak stotine milijardi dolara će ulaziti u iransku privredu. Tada neće biti mogućnosti povratka, saopštila je pres služba izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Kolumbijske vlasti zaplenile su 2,17 tona kokaina zahvaljujući psu tragaču koji je otkrio drogu na aerodromu Medellin Rio Negro na severozapadu zemlje, saopštila je policija. Kokain je otkriven tokom kontrole pošiljke jednog međunarodnog transportnog preduzeća. Droga je bila namenjena Panami. Kolumbija je od početka godine zaplenila 83 tone kokaina. Fudbaleri Čilea osvojili su Kup Amerike, pošto su u finalu u Santiagu pobedili Argentinu posle penala. Rezultat je posle regularnog dela i produžetaka bio 0-0, a domaćin kontinentalnog šampionata Južne Amerike na penala je dobio 4-1. Čileu je to prvi trofej šampiona Južne Amerike. Tokom ove utakmice napadnuti su članovi porodice najboljeg argentinskog fudbalera Lionela Mesija. Nepoznati navijač udario je 28-godišnjeg Mesijevog brata Rodriga, posle čega iz bezbednosnih razloga njegova familija prebačena u televizijsku kabinu. Pored Mesijeve napadnuta je i porodica Serhija Guera. Teniserka Srbije Jelena Janković igraće u osmini finala Wimbledona protiv Poljakinje Agnješke Radvanske. Janković je posle preokreta savladala Petru Kvitovu iz Češke sa 2-1 u setovima 3-6, 7-5, 6-4.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Grčkoj su otvorena biračka mesta na referendumu na kom se 10 miliona građana izjašnjava o prihvatanju rigoroznih mera štednje u zamenu za međunarodnu pomoć za izlazak iz finansijske krize koja ozbiljno potresa tu zemlju. Kako protiče glasanje i šta mu je prethodilo, u narednim minutima čućete od Milana Nešića.
Vlada atmosfera straha, možete je osjetiti, reči su jednog 60-godišnjeg atinskog učitelja koji kaže da će na referendumu podržati plan evropskih lidera. Aleksis Cipras, 40-godišnji grčki premijer, se prenosi agencije, u neku ruku kocka sudbinom vlade koju predvodi na prečac raspisanim referendumom, s nadom da bi masovni glas ne ojačao njegovu poziciju da ispregovara nekakav novi plan spašavanja Grčke. Ukoliko to ne bude slučaj i građani podrže već predloženi plan, Cipras uverava da će se povući sa pozicije i napraviti mesto novoj vladi koja bi sprovela oštre mere štednje i povećanje poreza, što Evropska unija zahteva kako bi Grčkoj odobrila nove kredite i otpisala 300 miliona evra duga. Evgenija Bouzala, Grkinja rođena u Nemačkoj, izjavila je da razmatra da prekine izvoz maslinovog ulja, posla kojim se bavi zbog finansijskih potresa. Čini mi se da ne možemo dalje. Vidite samo šta se dogodilo u poslednja tri dana. Možete li da zamislite šta će biti u narednih šest, kaže ona, misleći na zatvaranje banaka, ograničenje u podizanju novca, prekidu izdavanju kredita i druge probleme s kojima se Grčka suočila tokom nedelje. Glas za bi verovatno doneo prelaznu vladu koja bi radila bolje. Moramo početi iznova, smatra Bouzala. Serija anketa objavljenih na kraju frenetične jednonedeljne kampanje pokazale su mrtvu trku dve strane, s malim vodstvom pristali sa štednje. Pokazali su i da većina građana, oko 75%, žele da Grčka ostane u eurozoni. To je pokazalo se motivacija za podršku fiskalnim reformama s obzirom na upozorenje evropskih lidera da bi protivljenje značilo napuštanje Evropske monetarne unije. Međutim, mnogi građani priznali su da su zbunjeni komplikovanim pitanjem postavljenim na referendumskom listiću. Od njih se zahteva da prihvate ili odbiju dvodelni plan koji su predložili Evropska komisija, Evropska centralna banka i Međunarodni monetarni fond, Eurogrupi 25. juna. Ljudi čak ni ne razumeju pitanje, poručuje na skupu pristalica mera štednje George Kaminis, gradonačelnik Atine. Uvereni smo u besmisleni referendum koji deli građane i šteti zemlji, zaključio je Kaminis na skupu koji je održan u petak.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Evropski parlament sledeće nedelje neće usvojiti predlog rezolucije o Srebrenici. Umesto rezolucije koju je predložio hrvatski poslanik Ivan Jakovčić, predsednik parlamenta Martin Schulz na plenarnom zasedanju u Strasburu u sredu će pročitati saopštenje kojim će odati poštu žrtvama Srebrenice. Schulz će prisustovati i komemoraciji u Potočarima. U intervju za Radija Slobodna Evropa Ivan Jakovčić kaže da je bez obzira na formu važno poslati poruku o tragediji koja se dogodila u Srebrenici kako se to više nikada ne bi ponovilo.
To je samo sada forma. Meni je najvažnije da je suština usvojena. Usvojeno je to da se upozori svjetsku javnost, a pogotovo generacije koje dolaze na tragediju koja se dogodila u Srebrenici, a s druge strane ajmo pokušati pronaći ono svjetlo na kraju tog tužnog dana, tunela ili kako god to nazvali. Idemo tražiti da nove generacije žive u miru i da imaju svoju perspektivu.
Povodom predloga britanske rezolucije o Srebrenici u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, u Srbiji se već danima prebrojava koliko je puta pomenuta reč genocid u tom britanskom dokumentu, a povodom vesti o ublaženom predlogu britanskog teksta, nakon što je Rusija podnela Savetu bezbednosti kontrarezoluciju, u medijima navode i to da se umjesto 35 puta reč genocid u britanskom tekstu sada pominje 26 puta. Nije li ovo gotovo morbidno opskurno?
Gledajte, ja neću komentirati to što rade drugi. Srebrenica se jednostavno ne smije i ne može zaboraviti, nju treba posebno naglasiti i spominjati stalno, jer je to upozorenje za sve tragedije koje su se dogodile kao simbol svih tragedija. Gledajte, svi jako dobro znamo da su stradali i Bošnjaci i Muslimani, i Srbi, i Hrvati, i drugi su stradali u Bosni i Hercegovini, i svi znamo da su iz svih naroda dolazili zločinci. Svi to mi znamo, samo si to ne želimo reći javno. Da. Ja sam prvi taj koji je osudio rušenje mosta u Mostaru ili koji je osudio zločine koje su Hrvati radili u Bosni i Hercegovini ili u Hrvatskoj. Mi moramo prepoznati prije svega nacionalizam i zločince u vlastitom narodu. Ako to prepoznamo, onda zaista možemo pokloniti se svakoj žrtvi. I ja mislim da je danas vrijeme da se svi zajedno međusobno poklonimo jednim drugima i da si damo obećanje da nikada više se na Balkanu tragedije takvog tipa neće dešavati, odnosno nikakve tragedije, nikakvi ratovi se više neće dešavati. A upravo te, ne znam, situacije koje imamo i u Vijeću sigurnosti, meni se to iskreno rečeno moram reći ne dopada, jer to je na neki način usmjereno u nekakvu vrstu dnevno političkih igara, a mene dnevno političke igre kad govorimo o takvoj jednoj tragediji i drugo o budućnosti Balkana zaista ne zanimaju. Ja mislim da mi imamo danas konsenzus u Europskom parlamentu, to sam osjetio iz razgovora sa mnogim kolegama i kolegicama, a to je da zaista svi iskreno žele vidjeti Zapadni Balkan čim prije u Europskoj uniji kao zemlje koje su na dobrom putu, Srbija na dobrom putu, Crna Gora na dobrom putu, Albanija također, Bosna i Hercegovina naravno i Makedonija imaju svoje probleme, Kosovo da ne kažem, prema tome imamo ipak dobre pomake i ja naravno moram reći otvoreno snažno podržavam ove ambicije koje ima Vučić, njegove odnose danas sa Tiranom, sa Sarajevom. Mislim da su to zaista državnički pravi potezi i takvu podršku trebamo svi dati takvim nastojanjem vlade u Beogradu. Ali isto tako moramo jasno govoriti o temama koje su dio naše prošlosti, jer ako zaboravimo našu nedavnu prošlost, ako zaboravimo da su pripadnici mog naroda, kao što sam rekao, činili zločine u Bosni i Hercegovini i drugdje, nažalost, ali to su činjenice, ja ne mogu pobjeći od toga. I ja živim s opterećenjem zato što sam 90. godina bio prisutan u hrvatskoj politici i dan danas još uvijek mislim da sam možda i premalo učinio da neke stvari spriječim, mada sam bio jedan od rijetkih koji se usudio 90. godina upozoravati Tuđmana i druge na ono što se dešava i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.
Upravo u tom svetlu bih vas zamolila da prokomentarišete to što predsjednik Srbije Tomislav Nikolić neće ići u Srebrenicu, to je izjavio njegov savjetnik. Rekao je još da bi Nikolić došao ako bi se Izetbegović poklonio srpskim žrtvama u Kravicama. Dakle, kako komentarišete ovu zaista neverovatnu inverziju?
Ja mislim da je to plod očito dnevne politike i nekakvih računica koje gospodin Nikolić ima u ovom trenutku i to je za mene, kako bi rekao, jedna neprincipijelna politika ako netko hoće zaista Srbiju odvesti na pravi put i odvesti prema Europskoj uniji, znači zajedničkoj europskoj obitelji. Ja mislim da svakako treba ići u Srebrenicu i upravo pokazati drugima svojim dijelom i svojim pristupom kako je viši, kako je jači, kako vidi dalje od drugih. I ja sam zato da se mi zaista iskreno svi na Balkanu poklonimo žrtvama koje su, naročito onima koji su nevino stradali, a nažalost ima ih na hiljade i hiljade. I ja sam jedan od onih koji zaista zagovara takav pristup, jer ja mislim da sve ostalo nije dobro za generacije koje dolaze. Jer ako mi i dalje stvaramo jazove, ako i dalje stvaramo atmosfere netrpeljivosti nacionalne, vjerske, bilo kakve druge, definitivno to neće biti dobro za našu djecu, za naše unuke. A valjda smo dovoljno pametni da smo nešto naučili iz ove naše nedavne povijesti.
Kako ko? Dakle, pitanje je šta potomci zemlje, čiji je predsjednik Nikolić koji je ovo izjavio, mogu naučiti. Dakle, ovo zvuči Slažim kao
vama, to nije
nastavak rata mirnim sredstvima. Na drugoj strani, do duše, mora se također pomenuti da je premijer Vučić izjavio da je spreman da ode i pogne glavu u Srebrenici. Da li vam se čini da je ovo šizofrena politika srpskog državnog vrha?
Ne bih htio govoriti takvim rječnikom, ali u svakom slučaju vrlo je kontradiktorna i tu nema nikakve dileme i ja zato želim iskreno podržati to što u ovom trenutku Vučić radi, jer ja mislim da je to zaista dobro za građane Srbije. Mislim da je to put kojim zaista treba ići, jer ja sam, evo, imao sam prilike, bio sam kada je Tadić svojedobno bio u Vukovaru i to je bilo zaista nešto što je pokazivalo da se jednostavno može na Balkanu napokon otvoriti nekakvo novo svjetlo. I zato Vučićeve izjave, Vučićevi potezi zaista danas pokazuju da Srbija ima intenciju ići, po mom dubokom uvjerenju, pravim putem. Jer ja mislim da je nepravedno da Srbija već danas nije članica Europske unije, da je bilo malo drugačijih politika i u Srbiji sve bi išlo jako, jako, jako brže i bolje, definitivno. Ja znam kako je Hrvatska prošla put, jer sam bio ministar za europske integracije 2000. i 2001. godine i znam šta se sve dešavalo zadnjih 15 godina, kad govorim o nekom europskom putu i znam da to nije lako, znam da nije jednostavno, ali evo, ja sam duboko ubjeđen da će Srbija vrlo brzo krenuti, odnosno već je krenula dobrim putem i da će krenuti u pregovore i da će te pregovore kvalitetno završiti, a ja ću zaista biti maksimalno na raspolaganju, jer sam uvjeren da je jedino rješenje za Balkan da čim prije sve zemlje Zapadnog Balkana budu dio europske obitelji.
Kako gledate na aktualni trenutak odnosa između Srbije i Hrvatske, na učestale incidente i tenzije, i kako biste tim povodom ocenili performanse srpskog i hrvatskog državnog vrha? Jesu li odnosi između dve zemlje bitno nazadovali u posljednje 2-3 godine?
Pa neću reći da su baš nazadovali, ali su očito, barem u onom medijskom dijelu, krenule krivim putem. Mislim da su neki istupi bili malo neutemeljeni, nepotrebni i neprimjereni. Definitivno se radi pomalo i o nekakvim, barem ono mogu što mogu reći kad govorim, da to kažem kao čovjek koji dolazi iz Hrvatske. Naravno da su tu i pitanje dugoročnih odnosa, ali i kratkoročnih, jer su neki izbori isto tako pred nama sada parlamentarni u Hrvatskoj. I mislim da sigurno ne doprinosi, da tako kažem, ulaženje u ono što je bilo, ne znam, 45. ili kada. Znate, ako se dolazi, treba doći pokloniti se žrtvama koje su stradale u Jasenovcu ili drugdje. Mislim da onda treba isto tako reći da su žrtve stradale i u Srebrenici. Time samo hoću reći, ne možemo imati duple kriterije, moramo imati zaista iste kriterije.
Kako ocenjujete nekakve teorije zavere u Srbiji ili pak glasove upozorenja koji se često mogu čuti i od racionalnijih glava ovdje na ovim prostorima, da će Hrvatska koristiti svaku šansu da blokira napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji, kao što je i put Hrvatske bio blokiran u jednom momentu od strane Slovenije ili pak napredak Makedonije od strane Grčke?
Ja mislim da će Hrvatska tu politika biti puno mudrija nego što je bila slovenska ili što je grčka politika. Definitivno sam uvjeren da grčka politika bi trebala daleko mudrije djelovati u odnosu na stanje i odnose s Makedonijom, a to što je Slovenija radila Hrvatskoj, mislim, to je bilo definitivno gotovo u nekim situacijama i smiješno, nešto se čak sada i nastavlja oko nekih stvari koje su apsurdne, kao što, ne znam da li znate, Slovenci pokušavaju pod svaku cijenu si uzeti pravo na ekskluzivno pravo na Teran, koje je ime jednog vina kojeg postoji i u Hrvatskoj dijelu Istre i u slovenskom, ali i u Italiji. Ili, ne znam, ta priča oko toga da je Slovenija zaštitila ajvar kao autohtoni proizvod i tako dalje. Mislim, imamo tu apsurdne situacije koje su pomalo i smiješne, ali ja mislim da će Hrvatska voditi jednu mudriju politiku, zato što nije u interesu Hrvatske da blokira Srbiju. U interesu Hrvatske je da Srbija čim prije postane članica Europske unije, zato što nama treba stabilan i bogat susjed. Ja sam uvijek govorio, što bogati susjed, onda je veća šansa da ja budem bogati, ako ne u novcu, barem u nekim drugim stvarima, ali naravno možeš i u novcu ako si dovoljno pametan. Prema tome, ja mislim da neovisno o tome da li će HDZ doći na vlast ili će ostati naša koalicija koja je sada na vlasti, ja ne vidim tu nekakvih velikih problema. Ono što treba raščistiti su još neke stvari koje su ostale nerazjašnjene od situacije koje znamo, koje su opće poznate, ali mislim da to nije nije nikako opterećenje za Srbiju i da se to u narednih godinu dvije dana sve može razriješiti. Kao što znamo, Juncker ne predviđa ulazak niti jedne zemlje do 2019. Mislim da nije niti jedna zemlja do 2019. čak i ne može formalno ispuniti sve uvjete za ulazak u Europsku uniju. Prema tome, ona moja poruka koja je Srbiji u ovom trenutku, mislim da je hrvatska politika, bila ona HDZ-ova, bila ona naše koalicije, spremna sudjelovati, i znam da postoji odnosi i između kolega koji su iz HDZ-a sa političarima u Srbiji, i ja to podupirem, mislim da je to dobro. Na kraju krajeva tu je i zajednička europska stranka kojoj pripadaju i HDZ i Vučićeva stranka, to su dakle IPP, Narodne stranke Europe, i ja mislim da će to biti, kako bi rekao, nešto što neće opterećivati Srbije. Se apsolutno u tom kontekstu ne treba bojati da će se Hrvatska postavljati isključivo, jer to nije u interesu Hrvatske, definitivno.
Slušate intervju sa Ivanom Jakovčićem, poslanikom Istarskog demokratskog saveza u Europskom parlamentu.
Pitala bih vas nešto i u vezi sa dijalogom Beograd-Priština, dakle sa briselskim procesom. Vi ste svedok, to svakako morate pratiti, s obzirom na to da ste član Europskog parlamenta, posljednja runda nije uspješno okončana. Da li u tom kontekstu očekujete ili ne očekujete da će Srbija otvoriti prvo pregovaračko poglavlje do kraja ove godine?
Ja mislim da Srbija ima velike šanse da se to dogodi, i ja ću u svim raspravama i onim formalnim i onim neformalnim zagovarati da se zaista čim prije krene u pregovore, jer nema nikakvog razloga da to stoji. Naime, ono što sam uspio saznati, ja ne kažem da imam sve informacije, ali ono što ja mislim da je tu vrlo važno je da Srbija zaista sa pravom treba zaštititi pripadnike srpskog naroda na Kosovu, i ja osobno sam spreman sudjelovati u tome, jer imam veliko iskustvo u zaštiti manjina, kako onih jezičnih, nacionalnih, religijskih i tako dalje. Ja sam u svom poslu u Istri zaista pokazao koliko sam učinio za talijansku nacionalnu zajednicu, imamo dvojezičnost u Istri, ali istovremeno i za Srbe, i za Bošnjake, i za Albance, i za sve druge koji žive u Istri, gdje žive i spokojno i sigurno i imaju sva svoja prava, kako ona vjerska, tako ona i nacionalna i bilo koja druga. Prema tome, imam dovoljno iskustva u tome, i ja mislim da Srbija sa pravom treba do kraja tražiti poštivanje i zaštitu prava Srba na Kosovu, jer ima sve argumente u svojim rukama, a tu će Kosovari morati, odnosno Albanci na Kosovu morati biti puno, puno fleksibilniji, inače sigurno za njih to neće na kraju dana biti gotovo, jer je Srbija daleko, naravno, tu u boljoj poziciji, jer jednostavno štiti pripadnike svog naroda.
I samo još par pitanja u vezi sa grčkom dužničkom krizom, koju ne možemo izbjeći, naravno.
Da.
Kako se ona po vašem sudu može okončati?
Pa gledajte, ja mislim da trebamo pogledati malo ipak unazad što se sve zbivalo. Činjenica je da je Grčka živjela iznad svojih mogućnosti. Jučer sam baš rekao, gledajte, mislim, stvarno je bizarno, a točno je da postoji stimulacija za one koji dolaze na vrijeme na posao. Mislim, gledajte, ako nekog, jel vi dolazite na vrijeme na posao? Ja znam da dođem sad ranije, ajmo reći, odem 5-2 sata kasnije, ono što je službeno radno vrijeme, to, ali nikome ne stimulira, da tako kažem.
To je postojalo i još uvijek postoji?
Pa ne znam, mislim, tako, da svi pišu o tome, ne, da. I svi govore o tome. Dakle, gledajte, hoćemo mi stvoriti nekakav zaista zajednički europski milje, nekih radnih kultura, radnih navika, a onda, naravno, u tom kontekstu i svega ono ostaloga što dolazi. To je, mislim, naravno da Grci moraju shvatiti da su živjeli preko svog standarda i preko svojih mogućnosti s jedne strane, a s druge strane, Europa isto tako sve pare što je dala do sada, uglavnom je dala zato što je spašavala svoje vlastite banke, da se budemo jasni, razumijete to? Mislim, dakle, tu se zaista pod navodnicima možemo govoriti, dešava jedna vrsta cirkusa kojega trebamo zatvoriti jednostavno, i Europa treba po meni dati pare, ali dati pare na način da se usmjere u prave strukturne reforme u Grčkoj. Dakle, ako govorimo, ne znam, o ulaganjima, ako govorimo o poticanjima ulaganja, otvaranju radnih mjesta, znači, ili reformi, ne znam, bankarskog sistema, penzionog sistema itd. A ne samo da Europa daje pare da spasi svoje vlastite banke koje su svojedobno dali kredite grčkim bankama, ne? Tako da, evo, ja mislim da će na kraju ipak to završiti kako treba. Ja se nadam da će eurozona, jer euro nije problem. Po meni euro rješenje. Euro rješenje ne samo za Grčku, euro rješenje za svih, samo mi se u tom sustavu, znači europskom korištenju eura, moramo ponašati svi jednako, jer ako se ne ponašamo jednako i ako nemamo jednake vrijednosti i u smislu rada, radnih navika i svega onoga što dolazi, euro ne može biti onda jedinstvena valuta, ne? Jednostavno ne može biti jedinstvena valuta.
E, da li ste mi šlagvor da vas pitam, čak i ako se nađe, kako se nadate i svi se nadamo, rješenje za grčku krizu, hoće li ona, dakle, i ako se uspješno reši, ipak zaljuljati neprikosnovenost eura, evropske valute?
Ma ne, mislim da neće. Mislim da neće, jer grčka ekonomija je objektivno jedna mala ekonomija, kao što je u europskim okvirima, ne znam, ekonomija Srbije ili Hrvatske, ili naše ekonomije su male ekonomije, i koliko god mi napravili gluposti, ipak mislim da je stabilnost jednog sistema kao što je današnji europski monetarni sistem, teško da može tako jedna relativno manja ekonomija dovesti u pitanje. Kada bi se Italija zaljuljala, a naravno da Italija isto ima svojih ogromnih problema financijskih, e onda bi tu mogli razgovarati o ozbiljnim problemima. Ovako kad govorimo o Grčkoj, ja osobno ne vjerujem da će doći do većih potresa.
A plašite li se domino efekta?
Pa naravno da to može biti, ali mislim da Draghi, Merkelica i Hollande i Juncker, mislim da su to ove osobe koje jako dobro znaju što rade i mislim da će teško, da kažem tako, Grčka doći u situaciju da zatrese Evropu, jer Evropa se objektivno ne trese zbog ove situacije u Grčkoj. Dapače, ja mislim da je sada ovo pokazivanje mišića koje Evropa pokazuje zadnjih sati ili dana, rezultat Ciprasove, ajmo reći, pomalo izdaje dogovor sa Junckerom i ide se na to da se pokuša Ciprasa čak možda i srušiti na ovom referendumu koji dolazi, znate. Tako da mislim da u tom kontekstu ne treba previše brinuti da će se Europa pretjerano zaljuljati, da tako kažem. Može biti nekakav ožiljak, ali više od toga teško.
Možda vam ovo posljednje pitanje zazvuči malo provincijalno, ali ipak se nameće. Da li mislite da može doći do zastoja evrointegracije zemalja Zapadnog Balkana zbog krize u Grčkoj? Kako u smislu toga da se fokus Evropske unije udaljava od Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, tako i u smislu jačanja straha u Europi, tipa šta će nam nove Grčke?
Pa ne, zato što ja mislim da zemlje Zapadnog Balkana imaju svoju dobru poziciju. U političkom smislu ja mogu reći da, razgovarajući sa mnogima ovih zadnjih godinu dana, Zapadni Balkan ima simpatije kod gotovo svih zastupnika i zastupnica u našim raznim strankama. I mislim da jedini problem što danas je Grčka naravno top tema, zato što je to problem građana Njemačke, građana Francuske i poreznih obveznika u tim zemljama. Naravno da je pitanje Ukrajine još veće pitanje nego što je Zapadni Balkan. Naravno da je pitanje migracija na Mediteranu i problemi koje se stvaraju u Italiji i u Grčkoj i Malti i tako dalje zbog migracija iz Libije, Sirije i tako dalje. Veći problem nego što su problem Zapadnog Balkana, jer praktički Zapadni Balkan je ipak jedan prostor kojemu danas, osim ove eksplozivne situacije koje smo vidjeli u Makedoniji, praktički stvari su, ajmo reći tako, uobičajene. Dakle, pregovara se, netko mora ispuniti neke uvjete i kad ih ispuni, onda će postati članica Europske unije. Crna Gora je na dobrom putu u tom smislu. Mislim da Srbija i Albanija, ako će ta politika suradnje Rame i Vučića, odnosno Beograda i Tirane, ići naprijed, ja mislim da će to biti odličan znak prema Briselu i drugim prijestolnicama Europe, a to će biti odlična poruka. Mi smo na Zapadnom Balkanu spremni na suradnju i dajte, nemamo više gubiti vrijeme, ajmo postati svi zajedno jedna zajednička obitelj, jer zaista danas vidimo geografski imamo rupu unutar Europske unije. Jedna se zove Švicarska, ali ta stvarno nije rupa, nego je to jedna velika alpska zemlja i visoka alpska zemlja, prema tome nije rupa. A Balkan je objektivno ipak problem i još uvijek je onako čitav jedan prostor omeđen danas zemljama Europske unije, van Europske unije. I taj problem moramo čim prije razriješiti.
Sa Ivanom Jakovčićem razgovarala je Branka Trivić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter. Na kraju još jednom najvažnije vesti. Grčka glasa o sporazumu sa kreditorima. U eksploziji u fabrici oružja Tara u Mojkovcu poginula jedna osoba, sedmoro povređeno. Holandska policija uhapsila u Amsterdamu Darka T., člana kriminalne grupe Darka Šarića. 19 ljudi poginulo u seriji bombaških napada kod Bagdada. Fudbaleri Čilea osvojili Kup Amerike. U Srbiji danas 34 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.